Jau no visiem Latvijas novadiem saņemti ziņojumi par balto stārķu atgriešanos, ko gaidām kā pavasara vēstnešus. Vietnē dabas dati šorīt bija 53 ziņojumi. Pirmie ligzdas uzmeklē tēviņi, un šogad agrākais bijis visai steidzīgs, novērots jau februāra beigās, bet melnais stārķis marta vidū. Kopumā svēteļu ierašanos no Āfrikas dienvidiem notiekot aptuveni tāpat kā katru gadu, un arī tie masveidā sāks dēt olas ap 10. aprīli. Latvijā ligzdo ap 14 tūkstoši balto stārķu pāru, skaitu precizēs šogad paredzētā lielā stārķu ligzdu skaitīšana, kas notiek ik pa 10 gadiem.